Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Jeesukselta Kristukselta. Olin tänään, tai ei tänään, vain viime viikolla kävin Sienissä ja Maria muutaman puolukka Tertun samalla sieltä pussiin poimin. Ja sitten kun niitä perkkasin, niin sellainen karttimarja, joka oli valkoinen, niin se eroittui heti joukosta. Viidennen loppiaisen jälkeen sunnuntain aiheena on ollut kylvö ja korjuu. Tänne Tohlammille ajaessa niin nuo viljapellot näyttivät jo, siellä on puitu vilja. Tietenkin osa on vielä pystössä ja on työn alla, mutta ei siellä nyt sunnuntaina ketään näkynyt. Kun tuo Maria eroittui niin selvästi, niin tuli hainkin sitten esille Matteuksen evankeliumissa Jeesus on kertonut vertauksen taivasten valtakunnasta ja verrannut sitä kylvömieheen. Jeesus esitti heille toisen vertauksen taivasten valtakunnasta. Mies kylvi peltoonsa hyvää siementä, mutta kun kaikki nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni pois. Kun vilja nousi oralle ja alkoi tehdä tähkää, rikka viljakin tuli näkyviin. Työmiehet menivät silloin isäntänsä luo, sanoivat hänelle, Herra, etkö sinä kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikka viljaa? Isäntä sanoi heille, se on vihamiehen työtä. Miehet kysyivät silloin häneltä, tahdotko, että menemme kitkemään sen pois? En, vastasi. Hän vastasi, te voitte rikka viljaa kootessanne nyhtää sen mukana myös vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun se aika tulee, minä sanon korjuuväelle, kootkaa ensin rikka vilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin, mutta vehnä korjatkaa aittaan. Jeesus puhui vertauksin. Nämäkin vertaukset taivasten valtakunnan tulosta oli suurelle joukolle tarkoitettua. Oli hän opetuslapsilleen kertonut selvemmin oman tehtävänsä, minkä vuoksi Jumala on hänet lähettänyt maailmaan. Sanotaan, että luki, että Jeesus meni venheeseen ja istuitui ja alkoi siitä puhumaan nämä vertaukset. Ja se suuri kansajoukko seisoi rannalla ja kuunteli. Siinä on jotain samaa kuin siellä vuorisaarnassa, kun hän puhui. Me olemme nämä toista vuotta jo joutuneet elämään vaikeissa tilanteissa. Myös Jumalan sanan kuulolle pääsyjä ja kokoontuminen on tavallaan niin kuin estetty. Kuinka moni on kaivannut ehtoollispöytää, polvistumista alttarin ääreen. Mutta kirkkomme ja seurakuntamme on toimineet ohjeiden mukaan. Mutta me saamme toivoa, että nämä ajat vielä muuttuisi. Tuo vihollisen kylväminen. Vanhan testamentin mukaan silloin elettiin sitä aikaa, että oli miekan käyttö ja kivittäminen silloin, kun oli kysymys harhaopista ja jumalattomien hävittämiseksi. Se oli vanhan testamentin järjestystä. Nyt uuden liiton aikana Kristuksen kirkko ei saa tarttua miekkaan eikä käyttää maallisia rangaistuksia. Ne rangaistukset kuuluvat maalliselle esivallalle ajallisen elämän aikana. Tuossa Raamatun teksteissä, mitä luin, niin siinä puhuttiin sitten rikka viljasta, plustetta, niin kuin Raamattu käyttää nimiä. Onko tämä vertaus tänään tarkoitettu kirkolle tai seurakunnille? Kuitenkin meille uskoville, Kristuksen omille. Erässä Sionin kanteleen laulussahan mainitaan, Herra, meitä heikkojasi valvovina pidä, ettei elo vainiolla valhevehnää idää. Eli onko näin, että myös sinun ja minunkin kohdalla meidän pitää valvoa omaa uskon elämäämme. Toki me tiedämme, että me olemme sen perussynnin tahraamia ja sen syntisyyden kanssa me joudumme taistelemaan täällä ajassa. Tuon Kristuksen kirkko. Me voimme helposti löytää virheitä, miten seurakunnat, miten luterilainen kirkko on toiminut ja tehnyt päätöksiä, jotka me tavalliset kristitytkin tulkitsemme ne useasti Raamatun vastaiseksi. Nämä on vain tapahtuneet ja siihen meidän on täytynyt sopeutua. Mutta tuomariksihan meitä ei ole tähän asiaan sitten laitettukaan. Aivan niin kuin nuo palvelijat olisivat käyneet nyhtäämässä ne valevehnät pois, niin ei Herra Jeesus Isäntä siinä tapauksessa halunnut sitä, että näin toimitaan. Mikä on sitten meidän yksityisen ihmisen kohdalla se valevehni, joka helposti alkaa itämään? Ainakin itsestäni huomaan joskus oman hyväisyyden ja oikeassa olemisen halun. Kuitenkin Jumalan sanan peilissä me joudumme lyömään rintoihimme ja pyytämään Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja silloin kun saa nähdä itsensä tuomittuna omien syntien tähden, ne voi olla pieniä, mitättömiä, mutta kuitenkin, kun mitään epäpyhää ei taivaan kotiin pääse. Sen vuoksi olen ymmärtänyt, että meillä ei ole muuta mahdollisuutta taivaskotiin pääsyn kuin Kristuksen hankkima ansio Golgatalla. Golgatan lunastustyö pitäisi olla meille kaikille tärkeä asia, että me saamme sen omistaa omalle kohdallemme. Me saamme näissä maamme vanhoissa kirkoissa nähdä sen alttaritaulusta jo meille tulee vastaan lunastaja. Itse en ole käynyt vielä Ylileskan kirkossa. Varmasti se on arkkitehtuurisesti hieno kirkko ja toimiva. Mutta se mikä minä kuvien perusteella olen siitä kaivannut. Siellä on, minä en tiedä, onko se kreikkalainen risti, äkkiä sen voisi ilkimielisyydessä sanoa plussa. Sieltä mielestäni puuttui se lunastajan, että lunastaja ei tulekaan vastaan, kun tulet Herran huoneeseen. Ja se toinen asia, joka mielestäni minä olen aina pitänyt pyhänä myös kirkon saarnastuolia. Vanhastaan se on rakennettu ylemmäksi kuulijoista. Toki siinä on kysymys myös viestinnän kuuluminen. Mutta olen ymmärtänyt nyt, että sillä myös viestitetään Jumalan sanan kallista arvoa, että se on nostettu ei sen puhujan vuoksi, vaan sen sanan, kalliin sanan, evankeliumin sanan vuoksi on nostettu se saarnastuoli niin, että sieltä julistetaan Herran sanaa. Vapauttavaa sanaa, evankeliumin sanaa. Hiljattain Kallion kirkossa saarnastuolia sai käyttää sellainen joku seksuaaliterapeutti. Ja sitä ei pidetty. Tämä saarnastuolia ei pidetty pyhänä. Minä uskon, että meistä kaikki kannattavat sitä, että saarnastuolia, koko kirkko on pyhitetty Herran huoneeksi ja ainoastaan Jumalan palveluksen, kiitoksen ja synnin päästön ehtoollisen lahjan antamisen paikaksi. Tuo valevehnä voi olla itselläni nyt tämä arvostelu. Mutta puolustan sillä, että tämän arvostelun lähtökohdaksi ottaisi Jumalan sanan pyhyyden. Meillä on annettu pyhiä paikkoja, jossa me saamme myös tunteellakin. Ei niin, että tunne meitä kuitenkaan pelasta eikä ole pääasia, mutta myös tunnetta voimme käyttää sen sanan tutkimisen yhteydessä. Tällaisilla ajatuksilla, kun evankeliumin kirkas valo Siionissa vähenee, silloin sielun vihollinen, miksi häntä itse kukin tahtoo nimittää, tekee työtänsä. Niin kuin sanotaan, se on tuhanteen juonten mestari. Ja se saa ansaansa hienoilla sellaisillakin ajatuksilla, että se on hyvä yhteiskunnallisesti. Se ei ketään ihmistä ota liikaa pauloihinsa eikä antaa itsemääräämisoikeuden. Tästä me olemme myös saaneet Suomen Siionissa kokea, kun moni lapsi jää kastetta vaille. Tällä maalla se on harvinaisempaa, mutta kaupungissa, missä ei enää ole siteitä niin kotiseurakuntaan eikä kirkkoon, niin on hyvä mennä sen perusteella rekisteröimään lapselle nimi, ettei tehdä väkivaltaa sille pienelle. Se on sielun vihollisen kylvö elopeltoon. Ja se on valitettavaa. Miten me voisimme olla tässä asiassa hyvän taivaallisen Isän tahdonmukaisia? Meillä on rukouksen ase. Me saamme rukoilla ja meidän tuleekin rukoilla kristillisen elämän pysymisestä, että meidän maamme pysyisi kristillisenä maana, että Jumalan sana saisi olla sellainen auktoriteetti, että sitä kunnioitettaisiin. Kävin tänään omalla Kannuksen hautausmaalla ja aina siellä kiinnitän isoon kiveen, jossa on se kivi on pystytetty suurina nälkävuosina kuolleiden muistolle. Eihän siitä ole kuin vajaa 200 vuotta, kun meidän maassammekin todella nälkään kuoltiin. Ei ollut leipää. Nyt meillä on kaikkia hyvyyttä yllin kyllin taivaan Isä antaa. Mutta löytyykö meidän mielestämme kiitosta taivaan Isälle? Kiitosta kaikesta, mitä Hän on meille antanut. Taivaan Isä, antakoon meille sanansa kautta kestävyyttä taistelussa, syntiä ja kaikkia pahaa vastaan. Ja Hän ohjatkoon meidät armoalttarille, josta me saamme synnit uskoa anteeksi ihan taivaaseen asti. Amen.